Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji o savremenoj srpskoj književnosti govorimo najpre o teorijskoj studiji Predraga Petrovića Enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe. Potom sa Bojanom Jovićem, direktorom Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, razgovaramo o 60 godina rada ove ustanove. Ostanite sa nama. Dakle, kao što smo najavili, gost Gutenbergovog odgovora danas je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Predrag Petrović, a naš razgovor posvećen na njegovoj teorijskoj studiji Enciklopedizam i teorija romana. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Većini naših slušalaca pretpostavljam da je poznata ova knjiga ili su čuli o njoj, budući da se ona našla i u najužem izboru za nagradu Nikola Milošević i dobila veoma lepe uvide i pohvale. A s obzirom na to da se bavite enciklopedizmom polazeći od same ideje, pa potom kroz filozofske naučne sve do književnih enciklopedizama, odnosno enciklopedizma, šta vas je pre svega navelo da se bavite ovom temom? Mi smo imali i ranije neke radove na temu enciklopedizma, ali smo ovime dobili jednu zaokruženu priču, odnosno uvid u to šta sve enciklopedizam može da bude.
Ovaj moj istraživački poduhvat jeste se začeo tokom rada na proučavanju i istraživanju romana Rastka Petrovića. Dakle, to je bio onaj inicijalni moment, romani Rastka Petrovića, i to je ono jezgro ove priče o moje priče o enciklopedizmu, i onda se to postepeno širilo. Ja sam video da to jeste jedno polje o kome se može i tekako još dosta toga reći, iako je prilično o tome pisano i kod nas i u svetu, ali da bi možda bio interesantan ovaj jedan baš teorijski uvid u savremene pristupe romanu, jer bavići se Rastkom, a onda i nizom naših drugih romanopisaca 20. veka, video sam da zaista ta tema, ta ideja enciklopedizma na ovaj ili onaj način provlači i da ona zapravo suštinski obeležava i modernu teoriju romana, još od Đerđe Lukača i njegove teorije romana s početka veka pa do nekih novih pristupa iz ovog novog veka. Dakle, da tu zaista postoji neka nit vodilja koja sve to povezuje, i onda sam rešio da nekako to pokušam da ovako zaokružim, da ponudim jednu celovitu ovaj knjigu koja bi povezala sve te najznačajnije teorijske pristupe romanu u 20. veku, i da onda kao završetak te, kao finale te studije, naravno bude i ova priča o srpskom romanu i ideji enciklopedizma u srpskom romanu. To jeste začeto, jel, kao ideja. Ja sam najprve krenuo od ideje, ali sam onda shvatio da to zapravo nije ideja, da je to možda više jedan ideal, nikad ostvarljiv ideal enciklopedizma, taj nikad ostvarljiv, nikad uhvatljiv, nikad do kraja izveden ideal nekakve sveobuhvatnosti i zaokruženosti.
Upravo to je i moje sledeće pitanje, samo da kažem da ćemo mi danas, pre svega u Gutenbergovom odgovoru, govoriti o srpskoj književnosti, odnosno o tome na koji je sve način moguće čitati ta dela u ovom ključu. A baš ovo što ste sada pomenuli je nekako indikativno, čini mi se, za sam pojam enciklopedizma. Naime, svaki pojam, tako da kažemo, ima nekako i lice i naličje. Vi kažete da može biti vrelo ili bunar. A koje su to aporije pre svega enciklopedizma kao pojma ili kao ideje?
Pa upravo ključna napor je ta da i nauka i filozofija i religija pa i književnost, sveukupna ljudska duhovnost, dakle zaista teže tim konačnim, celovitim, sveobuhvatnim odgovorima. Dakle, taj ideal da se celokupni svet obuhvati jednom teorijom, jednim tekstom, jednom knjigom, dakle sve ono što znamo o svetu, što očekujemo, što želimo, dakle da sva ta znanja dobiju nekakvu sistematičnost, zaokruženost, e to je jedan ideal koji postoji zapravo još od antičkih vremena, još od antičke filozofije ili pak antičke književnosti, jel, velikih epova kao što su, jel, Odiseja, Ilijada. Dakle, to je taj ideal, ali taj ideal koji se zapravo nikada do kraja ne može realizovati i zapravo nešto što suštinski određuje zapravo enciklopedizam jeste ta aporija, taj procep između te želje da obuhvatimo sve i svesti da to zapravo nikada nećemo uspeti. E, negde upravo u tom procepu između te želje i činjenice da je svet takav i da su naša znanja, iskustva takva da verovatno nikada nećemo uspeti da ih sve sažmemo u jedan sistem, u jednu knjigu, u jednu teoriju, e, u tom negde procepu rađe se taj ideal enciklopedizma i taj procep, ta aporija možda suštinski obeležava enciklopedizam baš u književnosti. Nisu svakako ni religija, ni nauka, ni filozofija spremne da tu aporiju toliko priznaju, ali književnost jeste. Književnost i ovi veliki romani, ove enciklopedijske provinijencije upravo izrastaju iz te svesti, zapravo iz te sumnje, iz te nemoći, nemogućnosti da se sve to obuhvati, ali iz potrebe da se ipak nešto kaže.
Prosto moram ovde da postavim i to pitanje, pošto me je nekako zaokupljalo dok sam čitala ovu vašu knjigu, a upravo sa ovom distinkcijom nekom koja se i provlači, hajde da tako kažem, između ostalog i upoređenjem između nostalgije i ironije, a evo da pomenem, inače, književni enciklopedizam, to stoji na koricama romana, je tekstualni prostor dijaloga, sukobljavanja i preispitivanja raznorodnih znanja, tradicija, žanrova, poetičkih praksi i ideologija, suštinski određen tenzijom između heterogenosti i žudnje za celinom. Da li ste se i vi nekako borili s tim vetrenjačama, tim između heterogenosti i želje da ipak napravite neku celinu?
Pa mislim da svaki ozbiljni naučni rad danas u ovo savremeno dobe je zaista takav. Dakle, to jeste bila jedna velika borba, dakle, savladati mnoštvo nekakvih knjiga, tekstova, što ovih teorijskih, što naravno ovih književnih, pokušati sad da od svega toga napravite jednu, pa ja sam se trudio koliko toliko i zanimljivu priču, ne samo nekom stručnom čitaocu, nego i nekom čitaocu kojeg to interesuje, dakle, jednu zanimljivu priču, a opet naravno i kompetentnu, jaku, snažnu, zaokruženu, dakle, to jeste svakako bila jedna borba i to pisanje ove studije jeste bila i jedna, kako ja kažem, i agonija, ali i ekstaza, dakle, bilo je to onih trenutaka kada pomislite, eto, ovo je zaista nešto izuzetno, pa ovo sam ja, kako sam ovo dobro napisao, već sutradan, onda shvatite, ma ne, ovo ništa ne valja. Tako da je to je svako ozbiljno, kažem, bavljenje naukom jeste jedna takva borba, i jeste jedna takva i ekstaza i agonija, onda ti trenuci jednog i onako autoironičnog posmatranja, podcenjivanja, precenjivanja, ali u suštini zapravo radići na knjizi sa svim tim, jel, nedomicama koje sam imao, sam možda zaista i najbolji i tako iskustio zapravo taj enciklopedizam kao mesto ili kao onaj tekstualni prostor i susreta, dakle, da se tu susreću i različita znanja, iskustva, pretpostavke, ideje, vizije, postupci, umetnički postupci, ali to svakako jeste i taj prostor, dakle, i susreta, ali i sukobljavanja, borbe različitih ideja. To je ono što je, kažem, karakterično za baš za Bakhtinovo, jel, Uređenje Bakhtinje, recimo, svako jedan od glavnih junaka, naravno, ove knjige. Dakle, taj neprestani dijalog, sukob mišljenja, borba, jel, koju vodite sa različitim glasovima koji dolaze ne samo iz književnosti, nego koji dolaze, to se vidi u ovoj knjizi, i iz ideologije, iz politike, iz filozofije. Dakle, imali nade da se to sve nekako složi u nekakvu moguću celinu i ja mislim da to jeste u knjizi uspostavljeno kao jedna dinamična, jedna otvorena celina, kao i svako enciklopedijsko delo. I ova knjiga koja se bavi enciklopedizmom se može čitati i u kontinuitetu, može se čitati na preskoke, mogu se različito poglavlja ako čitavci to žele povezivati onako kako je njima volje. Dakle, ta mogućnost otvorenosti, to je možda jedna ključ jedinskog pietizma, otvorenosti za različita čitanja, za različite pristupe, jeste nešto što bitno određuje jedinskog pietizam i ovu studiju.
Gost Gutenbergovog odgovora je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Predrag Petrović, a naša tema enciklopedizam i teorija romana. Kao paradigma modernističkog romana, enciklopedizma, uzima se Joyce-ov Ulicks, kod nas bi to bio Hazarski rečnik. Ali zanimljivo bi bilo da nam ocrtate kako i glasi završno poglavlje ovog teorijskog dela, i ne samo teorijskog, nego komparativnog čitanja kroz različita dela evropske i svetske književnosti, Pinchona, Joyce-a, Rabelaisa i tako dalje, da ne navodim sada sve. Poslednje poglavlje je glasi enciklopedijski impuls koji vodi ka narativu, narativ ka diskursu, a diskurs ka modusu. Ako ostavimo sada po strani teoriju, kako bi to izgledalo na slici srpske književnosti? Enciklopedijske impulse vi vidite već kod Atanasija Stojković.
Da, već na početcima srpskog romana postoji taj enciklopedijski impuls, ta enciklopedijska tendencija, to usmerenje, ali koji ne proizvodi odmah i samu enciklopedijsku formu, enciklopedijski narativ. Dakle, već recimo u romanima Atanasija Stojkovića, koji je inače po svom obrazovanju bio i naučnik i biofizičar i ostavio tu, jel, svoju fiziku kao neku prvu našu, jel, enciklopediju, recimo u njegovim romanima već vidite tu potrebu, dakle, da se obuhvati mnoštvo nekakvih znanja, iskustava, da se da jedna moguća celovita slika. Inače, ima teoretičara enciklopedizma koji smatraju da enciklopedizam u romanu uvek nužno mora da bude u vezi sa nekom naukom, prirodnom naukom. Evo slučaj Atanasija Stojkovića, to i tekako ima veze, recimo u njegovom Kandoru, i tekako ima veze, jel, sa fizikom. Dakle, taj enciklopedijski impuls se već javlja kod Atanasija Stojkovića, također kod Milovana Vidakovića. Milovan Vidaković baš dokazuje onu Bakhtinovu pretpostavku da barokni roman čuva jedno ogromno nasleđe, jedno bogato nasleđe evropskog romana, i u tim Vidakovićim romanima koje Vuk Karadžić, jel, delom i s pravom kritikovao, vidi se jedno bogato nasleđe, bogato iskustvo tog baroknog romana, a inače barok je velika opsesija svih teoretičara enciklopedizma i samih romanopisaca. Jel, ukoliko recimo Pavić duguje baroku, i to je epohi baroka, barok je doba kada se javljaju te prve moderne enciklopedije. Dakle, već su u romanima Milovana Vidakovića vidi taj enciklopedijski impuls, a onda dolazimo do romana koji sam ja označio kao možda pravi početak enciklopedizma u srpskom romanu, to je roman bez romana, Sterin roman bez romana. E, tu se očituje ta jedna od te dve glavne linije srpskog enciklopedizma u romanu, to je ta parodijsko-satirična linija koja je opsedala mnoge teoretičare, i Bakhtina i Northropa Fraya. Dakle, ta parodijsko-satirična linija srpskog enciklopedizma koja će dobiti svoj pravi nastavak tek u 20. veku, recimo u Raskom romanu Burleska gospodina Perona Boga Groma, ili recimo kod Marka Ristića u romanu Bez mere, a čiji će možda vrhunac biti, po mom mišljenju, Fama o biciklistima Svetislava Basara. Dakle, to je ta jedna parodijsko-satirična linija, dakle, roman koji u tom parodijskom ključu nastoji da obuhvati mnoštvo stilova, žanrova, književnih izraza, da bude kritički usmeren prema svetu i da mnoštvo znanja o ovom svetu savlada, ali u tom parodijskom i satiričnom modusu. Druga linija je ona linija koja se ostvaruje prvenstveno u modernističkom ili prvenstveno postmodernističkom romanu. To je ona linija koju mnogi autori, svetski teoretičari, vezuju naravno za Joyce-a. Dakle, roman kao neka vrsta tog humanističkog bedema, humanističke odbrane od nadolazeće apokalipse. Dakle, nije čudo što su se neki enciklopedijski romani upravo javljali nakon nekih velikih istorijskih kataklizmi, potopa, apokalipsi. Možda takav roman, tip takvog romana se možda uspostavlja ponajprije u Kišovom Peščaniku, ali zatim ga, kažem, možemo pratiti i u Hazarskom rečniku Milorada Pavića, ili recimo u romanima Gorana Petrovića, Opsadi crkve Svetog Spasa, pogotovo recimo u Kiši i Harti Vladimira Tasića. Dakle, mnoštvo znanja koje trebalo prikupiti, mnoštvo mogućnosti jezičkih, pripovedačkih, a sve u nastojanju da roman postane neka vrsta, kažem, humanističkog bedema od haosa, apokalipse, beznađa, besmisla, otuđenosti savremenog sveta. I mogućnost možda da se te dve linije susretnu, meni je to mesto, taj prostor susreta bio roman koji sad već nadilazi i okvir enciklopedizma, to je Pekićevo Zlatno runo, koje zaista spada u onu kategoriju koju ovaj pomenuti italijanski teoretičar Stefano Ercolino naziva mega romanom. To je sad jedan gigantski roman koji prevazilazi čak i enciklopedizam.
To znači da srpska književnost u tom ključu enciklopedizma zapravo ide u korak, odnosno odgovara svim tim formama koje su se pojavile u evropskoj i svetskoj, budući da imamo, evo, od tih enciklopedijskih impulsa pa do jednog mega romana kako je Zlatno runo.
Naravno, ja sam ovde pokušao da dam i tu jednu komparativnu liniju. Dakle, naravno da se ne može ni govoriti o enciklopedizmu srpske književnosti izolovano od i ovih teorijskih, ali i ovih poetičkih stvari u svetskoj i evropskoj književnosti, kao što naravno enciklopedizam nije vezan samo za roman. Upravo će možda roman skrenuti pažnju i na mogućnost da se recimo Vukov Riječnik čita kao jedno enciklopedijsko delo, ili recimo Gorski vijenac, koji također ima odlike jedne velike enciklopedije, jel, i života, i iskustva, i filozofije.
Ili pripovetke Danilo Kiša.
Ili naravno Kiš, koji je svoj enciklopedijski ideal uspostavio i u pripovetkama, i ta veza Hazaza, jel, enciklopedija mrtvih koji se pojavljaju 83. odmah godinu zatim i Hazarski rečnik, dakle tu neka veza između pripovetke i romana svakako postoji.
Ima li u savremenoj književnosti novih koncepcija enciklopedizma koje između ostalog se bave tehnokratskim društvom? Pominje se ovde Pinčun, najviše Duga gravitacije, to je naravno jedan mega, mega roman. Ne mislim da se poredi sa Pinčunom, ali nešto od tih...
Pa nešto efeks. Recimo takvog specifično enciklopedijskog pinčunovskog impulsa, ja sam prepoznao u romanima Vladimira Tasića, pogotovo u romanu Kiša i Hartija. Nakon toga nema baš toliko... tih enciklopedijskih zamaha. Možda bi se nešto toga, naravno, uvek može se prepoznati u romanima Svetislava Basare, ali, kažem, u tom parodijskom, karnevalskom ključu svakako da. Ima romana koji teže obuhvatnosti, recimo Gataličin roman Veliki rat, koji teži da da jednu obuhvatnu sliku, recimo Velikog rata, ali njom se ne bi možda u strogom smislu mogao nazvati enciklopedijskom formom. Mislim da smo danas svedoci da, ako je reč o srpskoj književnosti, da se književnost vraća onim tipovima onog intimnog pripovedanja, onog intimnog iskustva, onom nekakvom, jel, kako bi neki to rekli, jednom novom sentimentalizmu, a ne toliko toj obuhvatnosti koja je pogotovo bila karakteristična za postmodernizam. Mnogi enciklopedizam čak prvenstveno u književnosti vezuju za postmodernizam, iskustvo postmodernističkog romana. Možda je tu došlo do izvesnog zasićenja. Dakle, taj hipertekst kojim je bio opsednut Pavić, on sad postoji internet, postoji ta jedna obuhvatna, jel, jedna enciklopedijska mreža, jel, koja upravlja, kontroliše našim svekolikim životom, i možda književnost baš kao neku vrstu kontrapunkta, otpora tome, želi da se vrati nekim drugim, onim intimnim, ispovednim formama. Ali postoji mogućnost, naravno, da se i u tom intimnom ključu također uspostavi izvesna obuhvatnost i katalog, kažem, različitih jezičkih izraženih mogućnosti.
Da li je onda moguće da u takvom jednom miljeu u kojem pišu, odnosno sa takvim porivima, možemo dobiti i kanonskog pisca?
Pa, enciklopedizam se često dovodi u vezu sa tim velikim kanonskim delima. Ja se delom sa tim slažem, ali postoje i dela enciklopedijske provenijencije koja nisu kanonska i ne može sad kanon da pomrači baš sve i da vidimo samo kanon i ništa drugo osim kanona. Ali da, uvek autori koji imaju tu enciklopedijsku ambiciju, obično se u krugu tih autora, najčešće su u krugu tih autora, ne kažem, jel, regrutuju i ti kanonski pisci. Tako da se svakako može očekivati da kroz neka interesovanja ovakva enciklopedijska, do kojih će, verujem, doći, jel, u savremenom romanu, da se tu možda može naći mesto jednog novog velikog kanonskog pisca, odnosno pisca koji bi svojim delom izrazio celinu epohe, vremena, jel, u kojem živi.
Hvala vam najlepše na ovom današnjem gostovanju.
Molim, hvala vam na ovom lepom razgovoru.
Sa nama je bio Predrag Petrović, autor studije Enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigo štampe.
Dragging my bones behind the lies, dressed. Jako.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Maše. Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Ofenbaha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon dieu!
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Institut za književnost i umetnost u Beogradu, jedna od vodećih naučnih i kulturnih ustanova u Srbiji, obeležava 60 godina postojanja. Tim povodom smo sa direktorom instituta Bojanom Jovićem razgovarali o njihovom radu, dometima i planovima.
To je jedan lep jubilej, mali jubilej koji obeležavamo na skoro nezvaničan način, ali na koji smo ponosni zato što je za ovih 10 godina koje su se dodale posle pola veka došlo do određenih ozbiljnih promjena i koje nagoveštavaju da budućnost može da se čeka mirno i sa zadovoljstvom.
To je lepo čuti i, da kažem, u ovim vremenima nekako i ohrabrujuće, rekla bih. Šta biste vi posebno izdvojili iz biografske slike jedne ustanove i u proteklih 10 godina ili naravno šire? Ono što je vama posebno ostalo, neki datum koji ne mora biti jubilej?
Ima nekoliko takvih datuma i ova godišnjica je prilika da se čovek osvrne i na vreme koje je proveo u ovoj ustanovi. Dakle, ja sam se pre 30, skoro 5 godina uspeo zaposliti u Institutu za književnost i ono što mi je obeležilo taj početni period jeste upravo mesto na kome je institut bio, a to je potkrovlje Rudarsko-geološkog fakulteta. Kada pričate o ovim mlađim generacijama koje su sada ovde u zgradi Vukove zadužbine u Kralja Milana 2, to kao da pričate naučnu fantastiku, ali to herojsko ili romantično doba u sobama koje su odvojene šper pločom, u prostorijama koje su zimi kao ledara, a preko leta su kao da ste u rerni, međutim sa jednom atmosferom ljudi koji su posvećeni proučavanju književnosti i sa profesionalnog stanovišta i zato što vole to, jeste nešto što je obeležilo taj rani period i naravno dragi saradnici koji su jednostavno bili tamo i koje ja pamtim, velika većina nije više među nama, dosta njih je u penziji. I kad sam pogledao brojke, do 50. godine u institutu je radilo ili prošlo kroz institut negde 80, čini mi se, i 7 saradnika, a u ovom trenutku institut ima na ovaj ili onaj način, zahvaljujući novoj politici zapošljavanja ili priključivanja naučnim ustanovama, 50 zaposlenih. I to je ono što bih izdvojio za ovo drugo razdoblje od trenutka kada smo prešli ove nove, komfornije prostorije, da je institut prošao kroz jedan preobražaj i unutrašnji i spoljašnji. Naravno, institut kao institucija deo ovog društva koju podržava i finansira Ministarstvo nauke, odnosno Ministarstvo prosvete i nauke, prošao kroz sve mene kroz koje je prošla i nauka, u Srbiji, a pogotovo njen humanistički deo, jer u jednom trenutku, negde tamo 15. 16. stvari su izgledale prilično loše. Međutim, onda se nešto promenilo i ovih 6-7 godina koliko ta promjena traje omogućavaju da se institutskom radu pridruži veliki broj mladih istraživača, koji već kako vreme prolaze više nisu mladi, već su mlađi istraživači, naravno, i da institut popuni tu rupu generacijsku koja je bila prisutna u nekom trenutku kada recimo 10 godina nije bilo zapošljavanja. Ono što je jako dobro jeste da su mladi, upravo zato što institucija i svi istraživači moraju da poštuju ono što se traži od nas, a to su formalni uslovi, dolaze zapravo i uče da budu profesionalci, a sa druge strane onaj žar koji je krasio sve zaposlene u institutu, jer bez toga biste se osjećali usamljeno, ovo je čista nauka, drugim rečima predavanje ili gostovanje na univerzitetu je individualna stvar, sistemski nije rešeno, ali naravno naši saradnici to uspevaju da razreše. Dakle, taj žar koji sprečava od onoga što se zove institutska depresija je prisutan i mogu sa zadovoljstvom da kažem da su se mladi, odnosno mlađi, izuzetno dobro uklopili i da postoji nešto što možda i nije krasilo ranije decenije u toj meri, a to je međuodeljenska i interpersonalna saradnja, gde se granice između bivših projekata sada odeljenja prekoračuju, što je ideja, znači da uz neku vertikalnu organizaciju imamo jako dobro povezivanje između odeljenja, da se rade institutske stvari ili međuodeljenske stvari, i to je nešto što je veoma dragoceno.
A Institut za književnost danas čini 7 odeljenja nastalih iz 5 prethodnih projekata. Pitali smo našeg sagovornika koja su to odeljenja, odnosno šta pokrivaju u okviru savremenih književno-kritičkih, književno-teorijskih i književno-istorijskih istraživanja.
Ona odeljenja koja su nasledila praktično program projekata, svakako prilagođen i izmenjen u skladu sa novim uslovima i kulture i sveta i nauke, ja ću vam nabrojati i otprilike reći po neku rečenicu. Dakle, projekat periodike je sada odeljenje koje proučava periodiku i na njemu se nalaze mahom ove veoma agilne saradnice koje zapravo usmeravaju, zanemarujući osnovni cilj projekta, a to je periodika u najširem smislu, ali proučavaju nešto što bi se moglo oceniti kao val ženskoga pisma ili uslovno rečeno feminističkog pristupa, naravno ne u ideološkom smislu, nego zasnovano književno-teorijski, jer se paradigma tih proteklih decenija ili više decenija značajno izmenila. Odeljenje koje je nasledilo teorijska, odnosno istraživanja književnosti u najširem smislu, se pretvorilo u teoriju književnosti koja mora da bude svesna da je poststrukturalizam i postpoststrukturalizam na sceni i da onda mora da uključi sve one postkolonijalne, gay and lesbian studies, studije identiteta, studije roda itd. itd. Imamo nešto što bi se odnosilo na poetička pitanja srpske književnosti, vrlo agilan projekat koji izučava ne samo srpsku književnost, književnost srpskih književnika, nego i srpski kulturni prostor, zapravo one veze koje su na postjugoslovenskom prostoru ili jugoslovenskom prostoru postojale i još uvek jesu tu, sa naglaskom naravno na rodove i vrste njihove osobenosti. Imamo nešto što je izuzetak, a to je folkloristika, znači folkloristička istraživanja podrazumevanju izučavanje narodne književnosti, vukovske tradicije i ono što je vrlo, vrlo zanimljivo, a to su neofolklorna istraživanja, drugim rečima kako se nasleđe usmenog, nasleđe mitsko-mitološkog zapravo čuva i preobražava u savremenom svetu. I ono što je posebno bitno istaći jeste da se saradnici tog odeljenja ne libe da idu na terenska istraživanja, drugim rečima kao i vi, uzmu magnetofon, kameru, papir i olovku i negde u nekim krajevima koji baš nisu dostupni rade konkretna istraživanja, što je naravno u ovo doba tehnologije i nas naviklih na tastaturu zapravo izuzetno i treba negovati. Potom dolazi odeljenje književne kritike, koje se bavi književnom kritikom, i ono se usmerava zapravo na ono što je živo u sadašnjoj produkciji ne samo srpske književnosti. Naravno, tu se vrlo često događaju i rasprave i unutar institutske, ali bogami i van institutske, dolazi do polemika određenih, ali kad pogledate istoriju srpske književnosti i književnosti opšte je obeležena polemikama. Drugim rečima, to je izlazak u život, dobar ili loš, ali u svakom slučaju dobro je znati da neko čita šta vi pišete i ima mišljenje, pa makar i vrlo snažno o tome. Imamo novoformirano odeljenje koje izučava kulturnu samosvest, vezu kulturne samosvesti srpske književnosti. Ako imamo praktično ono što je najsavremenije i naj, da tako kažem, oštrije ili provokativnije u novim pristupima književnosti, tako imamo i određene, opet veoma moderne pristupe identitetskim problemima i srpske kulture. Naravno, pitanje identiteta je sada aktuelnije nego ikada, jer imamo mnoštvo novih nacija, novih država, novih književnosti i novih jezika, šta god mislili o njima, koji pokušavaju da iz onoga što već postoji uzmu određene stvari ili izmisle identitete, i onda, znate, to više nije čista, odnosno nije samo nauka, nego je problem i određenog političkog delovanja i, ako hoćete, kulturne borbe, da ono što je vaše ostane vaše i da bude argumentovano vaše. Dakle, naši velikani književni, intelektualni su i pojave, jel, Slobodan Jovanović, Dragiša Vasić, određene kulturne pojave šire prirode su predmet izučavanja tog odeljenja.
A nastavit ćemo o ovome nakon muzike.
Thank you.
Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, govori i o odeljenju kojim on rukovodi.
To je sada uporedno istraživanje srpske književnosti. Ono je nekada davno pod rukovodstvom akademika Nikše Stipčevića bilo komparativno izučavanje srpske književnosti, pa je onda umeđu vremenu bilo srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru i sada je ponovo uporedno izučavanje, a to je također veoma bitno da pokažemo kako naša književnost zapravo funkcioniše u jednom širem sklopu i da naročito naglasimo ono što je vrlo bitno, a to je da naša književnost daleko od toga da je bila izložena samo uticajima i da je pratila modu, ne kako više zalazite u materiju, tako uviđate da su naši književnici i naši književni oblici, naše usmerenja bila i tekako delotvorna u Evropi i da je imala i čak neki pokretački u određenim periodima ili određenim situacijama i određeni pionirski, odnosno pokretački uticaj.
Čini mi se također da u okviru ovog odeljenja se možda i najintenzivnije, ako tako mogu da kažem, izučavaju, istražuju veze književnosti sa drugim umetnostima.
Tako je, upravo iz razloga što smo se proširili istraživačima koji merodavno mogu da književna znanja i uopšte znanja o teoriji umetnosti primene i na umetnost uopšte, možemo da se pohvalimo da smo počeli, ali opet to je onaj zajednički rad, da izučavamo i nešto što bi bila periodika vezana za istoriju umetnosti, ali značajna i za književnost i za kulturu uopšte, i da istražujemo pojave koje su šire prirode, jer kada pogledate određena razdoblja kao što je avangarda i druga, jednostavno ne mogu metodološki prihvatiti da se izučava književnost izolovana od ostalih umetničkih grana i rodova, iz prostog razloga što su oni funkcionisali zapravo u istom duhu i bili neraskidivo povezani. Ono što bih istakao jeste i također jedno modernizovanje, naime od 2006. ovo odeljenje, tada projekat, je uvelo i izučavanje naučne fantastike i utopije, koja nije samo međunarodna pojava, nego je pojava koja je obeležila i praktično 20. vek srpske književnosti sa delima koja spadaju u vrlo, vrlo ozbiljne dela koja se ne mogu zaobići. Naime, čak krajem 19. veka mi imamo slučaj da je po sadašnjim saznanjima prva naučno-fantastična drama na svetu, zapravo delo Dragutina Ilića, posle milion godina, i to je nešto što se mora naći u svim enciklopedijama ozbiljnim književnosti, a pogotovo naučno-fantastičnih književnosti.
Na osnovu svega ovoga što ste nam istakli šta rade pojedinačno odeljenja, rekli bismo naravno da ima mnogo izazova pred istraživačima, pred institutom kao ustanovom. Kako ocenjujete da institut odgovara danas tim izazovima? Da li se to možda najpraktičnije vidi kroz publikacije, pošto ima i bogatu izdavačku delatnost, ili je to između ostalog neki međunarodni vid saradnje? Šta je ono što biste vi posebno u tom kontekstu istakli?
Tako je, znači stvari postaju sve složenije. Drugim rečima, sve ono što se dešava kod nas se preliva ovako ili onako na i naše nastupe u inostranstvu. Drugim rečima, ako pričate o nekom autoru, našem Nobelovcu ili nekom sličnom, uvek morate imati na umu argumentaciju zbog čega on pripada našoj književnosti, iako pripada i drugima, ili iako drugi smatraju da ne pripada vašoj. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar jeste da se izazovi pojavljuju upravo na onim poljima na kojima vi morate vršiti svoju osnovnu delatnost, odnosno osnovni cilj zbog čega postojite, a to je odgovorno, profesionalno, metodološki zasnovano, naučno učavanje književnosti. Drugim rečima, institut smatra i unutra i napolju da je moguće i potrebno, zapravo nužno razgovarati o svemu, ne postoje tabu teme, ali da to mora biti sprovedeno na ovaj način, dakle formalno naučno zasnovano s argumentima, bez ikakvih preterano ideoloških, naravno ideologije u svemu, ali bez ikakvih otvorenih ideoloških pristupa koji bi u suštini zapravo naneli štetu onom naučnom istraživanju. Sva naša izdanja, sve naše aktivnosti naravno prolaze kroz mnogo struke i planove i verifikacije tih planova i na tom polju izuzetno dobro sarađujemo sa ministarstvom, nema rada bez saglasnosti i dogovora. I čini mi se da je to se odslikava zapravo, brojao sam nešto, pravimo mali katalog, znači za 60 godina instituta naših izdanja, od 50-godišnjice do sada za ovih 10 godina, ako nisam pogrešio, izašlo je ravno 100 naslova, što naših, što i to treba posebno istaći, znači mi težimo da imamo jako dobru saradnju i sa našim naučnim ustanovima i obrazovnim i sa našim izdavačkim kućama i sa kulturnim centrima, tako da to služi zapravo na opštu polzu. Nema većeg zadovoljstva ako se jedan posao u kome su mnogi uključeni, mnoge ustanove, mnogi pojedinci obavi zaista na dobar način složen posao, jer kao i uvek ispostavlja se da su najveći izazovi zapravo vezani za međuljudske odnose.
A kada je reč o međuljudskim odnosima sad šire van naših okvira, odnosno u međunarodnom horizontu, kako se institut, odnosno rad instituta tu pozicionira? Mi imamo jedan opet praktičan prilog tome, a to je književna istorija, koji je međunarodni časopis. Osim toga ili nešto povodom nje same, kako biste dakle tu poziciju instituta u širim međunarodnim okvirima ocenili?
Institut se trudi da naravno ostavi trag i da bude priznata ustanova na ovim osnovima o kojima smo pričali u inostranstvu. Ono što je jako bitno jeste da je književna istorija na mnogim međunarodnim listama, liste Međunarodnog komiteta slavista, na recimo novo poljskoj listi, odavno na italijanskoj listi, i da njihovi istraživači imaju određene koristi ako oni čuveni vodovi, ako objave u književnoj istoriji, i svakako i ličnim razmenama i razmenama preko Narodne biblioteke književna istorija dospeva u mnogo, mnogo biblioteka. Ono što je prvi put, i time bih i negde naglasio naš svečani trenutak, jeste da smo dobili molbu, odnosno zanimanje stranog profesora, američkog profesora John Cox moje ime, da u okviru Fulbrightove stipendije bude priključen institutu na 6 meseci sledeće godine. To je prvi put i to nas izuzetno raduje. Završena je cela dokumentacija, sad ostaje da vidimo kakav će biti rezultat.
To dođe kao šlag na torti. I evo za sam kraj bih vas pitala, vi ste direktor već godinama unazad, ali svaki direktor naravno ima neku misiju ili viziju kako treba da izgleda nešto i u budućnosti. Koji su planovi instituta ili nešto što možete sada recimo da istaknete ili posebno naglasite?
Ono što mi je predstavlja zaista veliko zadovoljstvo, to je što se preobražaj instituta, institucionalni, vezan za situaciju u nauci, odigrao na jedan način koji nije poremetio rad instituta, čak naprotiv. Nekako smo došli do situacije kada na jedan prirodan i zajednički način idemo u određenom smeru polako, a to znači da dostignemo optimum unutrašnjeg, to jest broja istraživača, da pratimo ono što se događa naravno u našem okruženju i da donesemo nove teme, nove poglede, jer nema smisla na stara pitanja, jer nema smisla po enti put raditi jedno te isto. Dobra stvar je što su mladi ispekli zanat, što su stasali, što su preuzeli odgovornosti, i ono čemu se ja nadam jeste obnova nekih naših kapitalnih poduhvata, kao što su možda nove sveske, odnosno nova izdanja u okviru istorije književne kritike. Mi radimo već dosta dugo, vidjet ćemo šta će to biti, na novom izdanju rečnika književnih termina, jer je, čini mi se, kulturna paradigma gde se dosta toga izmenilo i gde već govorimo o kulturnim ratovima i svemu, izuzetno bitna uz čuvanje onih starih filoloških i knjižnoteorijskih, knjižnoistorijskih znanja bez kojih zapravo vi ne možete biti ozbiljan proučavalac književnosti.
Hvala vam, gospodine Bojana Joviću, na ovom razgovoru i želim puno uspeha u daljem radu i ovom jubileju.
Hvala, lepo žive bili.
Poštovani slušalci, u današnjem Gutenbergovom odgovoru sa vama je bila ekipa Radio Beograda u sastavu Ivana Krstanović, realizacija tona, Predrag Vasić, muzički urednik, ton snimatelj Vladimir Penđer, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.